waayee uummata Oromoo kana beektu laata? Obbo Cherinnat Waaqwayyaa jiraataa magaalaa Naqamteeti. Kitaabota 40 ol barreessanis kan isaan maxxansiisan tokko qofa sababa rakkoo maallaqaatiif. Kitaabni isaanii hedduun waayee seenaaf aadaa Oromoo irratti fuleffata. Naafuur Malkaatuu gabaasa.
Obbo Cherinnat Waaqwayyaa Gobooshoo jedhamu qorataa seenaaf aadaati. Hamma bara darbeetti waajjira aadaaf turizimii godina Wallaggaa Abaa keessa hojjetaa turan. Amma ammoo sooruma bahanii jiru. Kitaabota hedduu barreessanii jiru. Waa'ee kitaabota isaaniis akkas jedhu.
Ani afaan Oromootiin gara mata duree 32 tokko irratti barreesseera. Afaan Amaaraatiin immoo argan tokko barreesseera. Afaan Ingiliziitiin gara kudha tokkoota isaan kanan barreesse barbaatti gara kitaaba 43 kan barreesseera. Ammammaatti garuu kitaabonni koo irra jireessisaa jechuudha. Guddina afaanii irrattidha. Isaan dhiyeeffatanii turiifis seenaa uummataa. Jechuudha akkaadaanii biyyaafis ni gargaara uummataafis ni gargaara seenaadha irra jireessisa koo ammaa fakkeenyaaf yaa'u qubee jireenyaan jedhu jira fuula 169 qaba amma isaan akkasuma guddaatti jira warqaanis immoo uummata oromoo irratti uummanni oromoo gaanfa afrikaa xaaxaamoo badaanaan jedhu seenaan uummata oromoo bal'inaan isa barreessisadha innis immoo amma jiru kawusaa amma as jechuudha.
Nagaa Abbayyaa Laalchisee qorannoo gaggeessaniin lagootni garsitti yaa'an hedduun ka'umsi isaanii Lixa Oromiyaa irraa taasifachuu dubbatu Obbo Cherinnat.
Mormoritti kan dhabban bishaan Angar kan jedhamu jira. Angar bishaan 132 keessa 200 bishaan 48 dhaabataan immoo ilbaa horii fi Wallaggaa Lixaa keessaa handhufudha. Inni immoo gara bishaan 15 walitti bishaan 135 warri kaan immoo gara bishaan 48 ta'u walumatti bishaan 248 wallagguma keessaa ka'anii jechuudha. Amma qaaf iddootiin beekaman kan Abbayyaan ta'an isaanidha. Bishaan kun dhaabatan jennaan Abbayyaan jedhamu hin jiru. Garuu kana irratti hundaa'eetaniin Wallaggaa Zawatar Taawara Hoester Nitoophiyaa kan jedhu barreesse. Inni kaan immoo Wallaggaa Dachee Damtii Bishaanii kan jedhu afaan Oromootiin. Lamaan isaayyuu Ingilizinyaatiin waan barreessu waan Ingilizinyaan waan hin barreessa. Yeroo immoo afaan Oromootiin barreessu afaan Oromootiin hin barreessa. Yeroo afaan Amaaraatiin barreessus afaan Amaaraatiin hin barreessa malee gara tokkotti hiikaa miti hiikoo miti.
Kitaabni afaan Ingiliziin barreessanis qarooma Oromiyaan durii qabdee qabdu irratti akka xiyyeeffatu kan dubbatan. Waa'ee Ida'amuu Laalchisees Oromoon gumaa'uu jedhee akka waamu himu Obbo Cherinnat. Gumaa'uun maalinni?
Mataanni koo 43 gumaa'uu kan jedhudha. Fadhatama waanta ta'eef fadhatama uummata Oromoo duukaa deemu waanta ta'eef jechuudha. Gumaa'uu kan jedhu jira badaa keessatti. Akkamitti gumaa uummatni tokko yoo gumaa'ee qofaan ni mo'achuu danda'u. Bulaa 76 qabdi xiqqoodha. Haa ta'u malee akkaataa ka'umsa isaaniitti kaasee amma ammaatti kan isaan hojjetan kan ibsu. Aadaa Oromootti gumaa'u jechuun gurmuu hiriyyaati. Gurmuun hiriyyaa immoo Oromoon amma namni tokko yeroo barreessanii tokko tokko barreessanii duwwaa amma waggaa 8 jedhu duwwaa irraan ka'u Oromoon gaafa shanan irraa ka'a yoo xiqqaate jechuudha. Gaafa shanan irraa ka'ee amma waggaa 8 gurmuu tokkodha. Inni kun koorbee tokko jedhamee beekama. Akka kanaatti ka'umsa qaba ga'umsa qaba jechuudha. Gaafa dhumaa jira waggaa raaqessa raagaa kan jedhu amma gumaa'u sana keessa waggaa 112 inni dhumaa jechuudha. Isaa waanta ta'eef isaan kana keessa gurmuu hiriyyaa sana keessa darbuu qaba. Lammaffaa gaggeessummaa immoo waanta caacculeen badaa maal maal akka isaan ta'an isuun barbaachisaadha. Amma gadaa kiilolee irra jirra. Amma gadaan kiilolee bara 2014 kaasee amma 2021 kan inni turu jechuudha. Amma isaanii gadaa kiilolee kan jedhamu warra biyya gaggeessu kana amma kanadha gadaa kiilolee keessan kan jiru. Akkaataa gadaatti keenya irraa barreeffameefi jira. Lammaa magarsaa asirraa ka'anii jechuudha. Gaasolii fi abbootii gadaa kana walitti qabanii isaan biyya Amaaraa dhaqanii tokkummaa kan isaan ijaaran godaansa gadaa jedhama. Godaansi gadaa tokko deddeemu jechuun waara hawaasee jechuudha. Kanaaf waanta ta'eef isaan dhaqanii qomoo Amaaraa fi Oromoo kana. Tokkummaa ijaaranii biyyi akkamii beekaa jiranii booda jechuudha. Kuni gadaarraa fudhatamedha. Fudhatama gadaati malee fudhatama kan biraa miti.
Hanga seenaa qoratanii kitaabota 40 ol barreessanii kan maxxansiisan garuu tokko qofaa ta'uu dubbatu Obbo Cherinnat. Maaliif laata?
Ani naannoo barreessu akka nama seenaa barreessu tokkottidha. Jaalalaaf barattu hundaa'ee miti naannoo barreessu wanti isaa mata dureen isaa homtisaa aan uummata ibsu. Lammaffaa aan barumsa laatu aan dhaloota cehee barsiisuu danda'u malee anuma. Akkasumaan dabdasii hanga akka qaqqabuuf kan hin barreessu miti. Namoota tarifoonsarii ta'anii nama maxxansiisan qabuu hin danda'ee jechuu koo naannaan immoo humnaan biraan qabu akka nama waan tokko laggachuu hin danda'u beektu jechuu hin beeku. Sirriin natti barreessaadha. Barreessee immoo sonsoo gachuun nabeenya kana dhaarratti ko.
Obbo Sirnas sooruma baanis barreessuuf ijoollee isaanii aadaa fi seenaa Oromoo barsiisaa guddisuurraa dugda duuba ittiin jenne.
Kan ani barreessuu miti mammayyuu. Maaliif jedhamuun kuni dulloomuu danda'a irraanfachuu danda'a wanta ta'eefi kanarratti hin geenye. Halkan taatee dandeettii hanga tokkotti nan barreessaa yeroo hunda baay'ee ani jiruurra hin jira. Egaa ani amantiin kun waaqeffataadha, waaqeffannaadha. Waaqeffannaan kun gaamantii dhaloota nabaabilee kaafilee keenyarraa irraa dhufedha. Anis waaqeffataadha hulkoo, ijoolleen koos, maatiin koos kun jiraanii waaqeffatootadha. Isaaniin immoo aadaa isaanii, eenyummaa isaanii akka isaan baran, akka isaan biyya isaanii fi uummata isaaniif dhaabatan. Kasaba isaanii jaalatan akka yeroo hundumaallee uummata isaanii fakkaatan akka isaan jiraatan jechuudha. Uummata warra darbee lafa kan nutti kenne isaanii akka yaadatanii fakkaataa kanatti guddisaa jira. Ijoolleen koos immoo daammareeru bariin 12 gahaniiru. Daankaan immoo 10 jiru. Akkaataan itti qabeeru arguun danda'ama. Namni arguu ilaaluu danda'a. Akka uffateenya barsiisee kaniin aadaaf sabuusaa uummata isaa barsiisee guddisa.
Obbo Sirnas Waaqoyyaa barreessuurraa waan duubatti na deebisu hin jiru jedhu yoo fi daawwata isaanii maxxansiisuudhaaf dadhabanillee guyyaa tokko ijoolleetu maxxansiisaa jedhu aadaa fi duudhaa Oromoo ijoollee qofaa osoo hin taane namoota kanneen biroollee akka barsiisan kan isaan himan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.